Nah, kalau di MasterChef atau apa macam-macam itu kan kan sedikit-sedikit dilap gitu kan. Itu bedanya yang pro sama yang tidak gitu kan. Bedanya yang pro sama yang newbie itu di situ kan. Itu tadi di tata kelola salah satunya untuk di kesiapan adalah outage management. Jadi yang outage management ini masuk di kesiapan tadi.
Kesiapan ya,
tadi. Tadi Ibu bertanya tadi di outage management sendiri kan ya. Itu apa saja itu makhluk apa lagi nih? Outage management ada lagi nih, makhluk baru lagi nih. Outage management itu bagaimana tadi kita mengelola suatu pemeliharaan, tetapi yang secara garis besar outage management itu dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah dari sisi persiapan, kemudian pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan atau post outage istilahnya. Kalau ada pre outage, kemudian outage sama post outage.
Outage management sendiri itu kita ngapain itu Pak? Apakah kita merencanakan sampai memonitor sampai selesai, atau ada hal-hal penting
siap.
Kita laksanakan di situ?
Baik, kita sudah masuk di buku ininya ya, di bahan apa lesson learn yang selama ini bisa saya petik dari pelaksanaan overhaul atau pemeliharaan selama ini ya. Kalau dari sisi panduan tata kelola itu kan ada 3 aspek tadi Bu, ada persiapan, pelaksanaan, sama post outage, evaluasi. Di persiapan ini banyak hal sebenarnya yang perlu kita siapkan. Malah kalau dari panduan tata kelola itu persiapan ini disiapkan kalau untuk lingkup overhaul, major overhaul itu 18 bulan sebelumnya Ibu. 1 tahun setengah lah ya, 1 tahun setengah. Jadi kalau kita sekarang untuk 2021 itu seharusnya sudah dibahas di bulan Juli.
Bulan Juli kemarin berarti.
Bulan Juli kemarin sebenarnya. Padahal kan kita biasanya kan enggak sampai sepanjang situ kan. Nantilah pada saatnya baru kita bahas.
Betul,
begitu biasanya.
Pak.
Indonesia banget lah gitu kan ya. Seperti itu. Tetapi ya begitulah. Jadi di panduan ini kita diajarkan supaya 18 bulan sebelumnya itu sudah ada pembahasan. Sudah dibahas. Apa yang perlu disiapkan itu sudah dibahas.
Nah, apa-apa saja itu Pak biasanya?
Kalau apa saja mari kita lihat di bukunya ya. Nanti okay. Bisa di-share bukunya ini Bu ya.
Boleh,
gratis
Pak,
kok
ini.
Gratis.
Gratis ya.
Gratis ya. Kalau terkait dengan persiapan, kalau kita lihat di sini, yang pertama ini sebenarnya adalah data operasi sama pemeliharaan. Nah, ini kadang-kadang yang kita kurang Bu. Jadi data operasi sama pemeliharaan ini kalau kita analogikan orang itu kayak apa? Selama ini track record kita itu seperti apa sih? Ya, kita itu sudah berapa kali sakit misalnya? Selama ini sakit apa saja? Kemudian selama ini itu makannya apa saja? Nah, seperti itu termasuk dalam data operasi dan pemeliharaan.
Itu harus dicatat semua berarti Pak ya?
Tidak harus dicatat tapi harus terdokumentasi dengan baik ya, seperti itu. Ini kadang-kadang kita kurang Bu, terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh misalnya kita punya unit Punagaya ini, pertanyaan sederhananya misalnya ada unit 1, unit 2, kira-kira sejak pertama operasi sudah ada apa enggak terkait dengan histori pemeliharaan ataupun gangguan yang pernah terjadi. Karena itu akan menentukan kita kedepannya seperti apa. Kadang-kadang itu yang kita masih kurang, itu yang perlu kita tingkatkan. Sama kayak kita ya, Bu Rati kan sudah berapa kali check up ya. Pertanyaan saya sederhana, dari beberapa check up itu kira-kira ada tren kenaikan apa enggak, misalnya dari kolesterol. Memperhatikan apa enggak kira-kira?
Memperhatikan Pak, sangat memperhatikan ya, kalau yang itu.
Kayak seperti itu. Jadi kadang-kadang paling kita lihat check up, oh kolesterol kita sekian. Cuma apakah kita sudah memperhatikan tren sebelumnya gimana, tahun lalu seperti apa? Kalau misalnya kita pernah sakit kan, biasanya kalau kita dokter pertanyaan standar itu kan selama ini pernah sakit apa gitu kan ya, waktu check up juga ada biasanya. Itu sebenarnya untuk menggali itu tadi, kalau di kita data operasi dan pemeliharaan itu yang kita kurang Mas Ibu. Kalau menurut saya kita masih cenderung bahwa nanti yang kita perbaiki kan
yang terjadi
urusan
saat
nanti
itu.
Kan oh, begitu ya, okay. Kita tidak melihat bahwa apa yang telah terjadi, yang lalu biarlah berlalu
ya.
Tapi kalau kita pembangkitan tidak begitu. Kalau kita punya dendam, oke lah kita punya yang lalu biarlah berlalu. Kemudian aspek yang kedua adalah rekomendasi dari pemeliharaan ataupun pemeliharaan prediktif sebelumnya.
Ini prediktif jadi, ya yang
prediktif.
Ini,
Pak. Pemeliharaan prediktif ini kalau kita orang itu kayak general check up. Kalau general check up itu kan biasanya ada rekomendasi. Misalnya saya rekomendasinya termasuk lingkar perut yang lumayan gitu kan. rekomendasinya banyak olahraga gitu kan. Itu kadang-kadang kan kita baca saja. Habis itu kan tidak kita laksanakan rekomendasinya kan. Ya males Pak gitu misalnya. Nah, ini yang harus kita lihat apakah rekomendasi pemeliharaan prediktif itu kita laksanakan. Nah, terutama kalau pemeliharaan prediktif itu rekomendasinya justru dilaksanakan pada saat pemeliharaan. Kadang-kadang itu setelah pemeliharaan selesai baru kita ingat, oh iya kemarin ada rekomendasi yang belum kita laksanakan, kan sudah telat itu Bu. Ya seperti itu. Jadi ini rekomendasi dari pemeliharaan prediktif sebelumnya. Yang selanjutnya juga adalah rekomendasi dari pemeliharaan overhaul yang sebelumnya. Kadang-kadang kan kita tidak mendokumentasikan hal tersebut. Ya, saya mungkin mengikuti yang sebelumnya. Cuma setelah itu kan ditanya, gimana kemarin pelaksanaan overhaulnya Pak Bambang? Ya aman-aman, bagus, gitu saja kan. Ini kan untuk yang berikutnya gimana? Ada saran untuk yang berikutnya? Ya, yang berikutnya mari kita bekerja bersama, kan tidak cocok seperti itu. Jadi kita harus bisa mereview yang sebelumnya seperti apa. Syukur-syukur kalau yang sebelumnya ada rekomendasi. Jadi misalnya, oh yang sebelumnya itu kalau untuk proses pengangkatan bagusnya begini. Nah itu kita gunakan untuk yang sekarang. Itu untuk yang rekomendasi overhaul sebelumnya. Kemudian aspek juga yang kita kurang adalah prosedur, Bu. Prosedur kerja. Kadang-kadang kalau kita sudah kerja, apalagi orang teknis ya, itu kalau ditanya ini prosedurnya gimana, wah itu sudah di luar kepala gitu kan. Ya, saya sudah biasa melakukan hal ini seperti itu kan.
Iya sudah biasa Pak.
Sudah biasa. Dan memang tipikal kita seperti itu. Nah, kadang-kadang kan saya tanya misalnya Bu Rati misalnya, kalau beli kulkas Bu Rati baca manual apa enggak? Enggak biasanya kan?
Iya Pak.
Iya beli kulkas biasa, itu Pak. Beli kulkas langsung pasang gitu. Padahal di situ ada jarak kulkas ke dinding itu ada. Nah seperti itu. Tapi saya yakin dari sekian persen itu hanya sedikit orang yang membaca hal itu. Nah ini apa ya, suatu mindset itu. Makanya tadi saya sampaikan perubahan tata kelola ini kayak perubahan mindset sebenarnya Bu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita memandang tata kelola ini. Sama kayak tadi, prosedur ini kadang-kadang tidak kita buat, tidak kita dokumentasikan karena kita merasa kita sudah luar kepala melakukan hal itu. Padahal sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk yang berikutnya. Termasuk juga sebenarnya walaupun kita lagi melaksanakan itu untuk memastikan apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya kadang-kadang kan prosedur kita buat sendiri,
ya,
tapi di tengah jalan, enggak usah lah begini, itu kan enggak cocok gitu, tidak konsisten gitu kan. Kita bilang tahu tapi tempe kan gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan prosedur. Kemudian juga persiapan yang kalau menurut saya kita perlu tingkatkan adalah persiapan di peralatan. Alat kerja, alat ukur, alat kerja, kemudian hal-hal yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kadang-kadang kita merasa bahwa peralatan kita itu sudah ada gitu kan. Misalnya anggap misalnya ya paling contoh anulah paling gampang. Kita mau bongkar motor gitu ya. Nah, kan biasanya nanti kalau sudah bongkar baru oh kunci ini mana ini?
Iya, biasanya gitu seperti
kan.
Itu, Pak.
Indonesia banget gitu kan ya kayak gitu itu. Nah, di kita juga kalau misalnya kita sudah mau bongkar ini kalau ditanya alatnya gimana? Oh siap Pak, gitu kan?
Siapnya
gimana? Gitu. Aman Pak, gitu kan? Ada di gudang. Setelah dicek, nggak tahu kemarin sempat dipinjam si A tapi belum kembali Pak, gitu. Wah seperti itu. Makanya itu tadi, ini ada hubungannya sama yang tadi prosedur Bu. Ketika prosedur yang bagus adalah yang mencantumkan hal itu tadi, peralatan yang digunakan itu apa saja, kebutuhan orangnya itu berapa orang, waktu yang digunakan berapa menit, kemudian juga aspek apa yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita mereview prosedur sama saja sebenarnya kita mereview peralatan yang kita butuhkan seperti itu. Jadi kita persiapkan di awal. Nah, ini harus kita buat persiapan yang bagus. dari sisi ketersediaan dan dari sisi kondisinya. Nah, kadang-kadang mungkin kita hanya melihat dari ketersediaannya saja. Ini ada pak, gitu. Kondisinya gimana? Terakhir dipakai bagus masih pak? Nah, seperti itu. Jadi
perasaan
kita,
perasaan
saya begitu. Kadang-kadang perasaan itu dibawa dalam pekerjaan gitu saja kan. Padahal kalau kita orang teknis itu harus ada data. Apa yang bisa menunjukkan bahwa peralatan Anda ini masih bagus? Oh, kemarin sudah kita cek pak, spot check, tidak ada keretakan. Oh ya, bagus berarti. Jadi by data, semuanya by data, bukan by katanya, by perasaan. Nah, ini mindset yang harus dibangun ini, Bu. Nah, seperti itu. Jadi itu terkait dengan persiapan. Termasuk juga persiapan adalah persiapan untuk scheduling. Scheduling ini menentukan sebenarnya. Jadi scheduling ini menentukan untuk progres. Progres ini juga sama kayak kita main bulu tangkis, main pingpong. Itu kan harus ada skor, Bu. Ya. Biar semangat. Beda kalau misalnya main bulu tangkis atau main pingpong itu tidak ada skor. Ya, main gitu saja. Terus tiba-tiba tinggal satu. Oh, kok langsung tinggal satu gitu kan? Apa istilahnya? Last one gitu kan. Ya. Tinggal satu kan bahasa misalnya last one gitu kan ya. Tapi kalau ada skor kita bisa lihat, oh sekarang ini kita leading, oh sekarang kita agak terlambat. Dengan kata lain, dengan adanya scheduling, adanya progres, kita bisa mengatur ritme sebenarnya. Ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Kenapa kok misalnya ada overhaul, biasanya pertanyaan sederhananya saya itu saja, rencana berapa persen, realisasi berapa persen, itu saja. Kalau sudah ada dua angka di belakang koma berarti Anda bagus ngitungnya ya. Tapi kalau rencana berapa persen, sekitar sekian persen pak, realisasinya sekitar sekian persen, berarti Anda belum benar-benar menghitung dengan baik, itu saja. Tapi kalau misalnya dijawab rencananya berapa, 23,62% pak, realisasinya 32,67% pak, wah ini berarti memang ada hitung-hitungannya, seperti itu. Iya, jadi pertanyaannya sederhana, itu saja, rencananya berapa persen, realisasi berapa persen. Ya, kalau memang ternyata kita realisasinya di bawah rencana, itu jadi alasan kita misalnya, oke kalau gitu kita ngelembur, oke kalau gitu kita nambah orang. Jadi kita bisa mengatur ritme seperti itu. Itu terkait dengan scheduling. Itu yang beberapa aspek yang mungkin bisa kita improve terkait dengan persiapan, untuk tahapan persiapan.